Nuk duhet të lejojmë që të çoroditemi nga disa përralla mbi personazhet e ungjive. Monsignor Gianfranco Ravasi, biblist, prefekt I Bibliotekës Ambrosiane, flet mbi hipotezat e ndryshme formuluar mbi figurën e Shënmarisë Madalenë. Refuzimi I Zotit sot shprehet në forma djallëzore dhe të rrezikshme, që shkojnë, siç tha ati shenjt Benedikti XVI, nga refuzimi tek indiferenca, nga ateizmi shkencor tek paraqitja e një Jezusi të ashtu quajtur modern dhe postmodern. Jezusi kthehet në një njeri të thjesht të kohës së tij, I privuar nga natyra hyjnore. Diçka e ngjashme ndodhe edhe me disa personazhe të ungjive, si për shembull me Shënmarinë Madalenë. Mbi këtë figurë në mikrofonin e Radio Vatikanit flet Monsignor Gianfranco Ravasi.
Opinioni I përgjithshëm e mendon figurën e Madalenës si një prostitut. Në të vërtetë në ungjill thuhet vetëm se Jezusi nxori nga ajo 7 djaj dhe nuk e dim nëse nën këtë imazh është paraqitja një mundimi të fortë të së keqes mbase edhe të vuajtjes fizike. Më pas identifikohet me Marinë, motrën e Lazarit. Prap pastaj shndrohet në vetë Marinë, nënën e Jezusit. Ka tekste pas atyre apokrife që e ngatrojnë me figurën e Marisë. Në fund, në shumë shkrime gnostike ajo bëhet paraqitja e urtisë që del nga goja Zotit. Dhe kjo është arsyeja se pse ka aq shumë dashaligësi për rreth figurës e Marisë Madalenë, të mos harrojmë ndikimin e Dan Brownit.
Si duhet ta shoh atëherë besimtari figurën e Marisë Madalenë pa u çoroditur nga hamendjet e shpikura për të?
Ritornando a guardare il suo volto di donna.
Duke ripar fytyrën e saj prej gruaje, të një personi që ka vuajtur, që ka përjetuar të keqen, që ka gjetur dritën e shpresës, atëherë kur rruga saj është bashkuar me atë të Jezusit.